subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axada bisha abriilna waa 9 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana saaka idinla socodsiin doonta idaacaddeenna subaxnimo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah khubarada amniga oo ugu baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya inuu ka dhaweeyo hubka dhigista iyo sidoo kale wax ka qabashada caasimadda.
madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn oo wax ka weynu ma jiraan markii dowlad laga hadlayo, laakiin waxaad u malaysaa inuu ka soo hor dhacay qorshaha dowladdu ay ahayd inay soo bandhigto marka hore. soo marka hore in waxaa la rabaa dowladdu inay wax soo kariso, golaha wasiiradu wax soo saaraan, kabacdina ay dekreeto madaxweyne ku soo baxdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan daadad xooggan oo ku soo fatahay xerada dhadhaabka dib roobab da'ay. sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Kanada oo dhaqaale ugu deeqaysa dadkeeda si loo yareeyo dhibaatada xagga nolosha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ugu yaraan 74 qof ayaa lagu dilay gobolka Benue ee dalka Nigeria, labo weerar oo ay fuliyeen rag hubeysan 7-aadkan. mas-uuliyiinta gudaha iyo booliisku waxa ay sheegeen Sabtidii in isku dhacyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaankaasi ay ku badan yihiin rabshaduhu ay u dhexeeyaan xoolo dhaqato iyo sidoo kaleeto beeraley. kooxahaasi ayaa waxa ay sheegeen dhinaca kaleeto in rabshadahan ay kordheen sannadihii ugu dambeeyey, iyadoo kororka dadkana uu horseeday baahida iyo ballaarinta dhulka loo aqoonsaday beeraha, islamarkaasina ay ka dhigtay dhul aad u yar in daaqsintu ay u furnaadaan, taasi oo keentay in dadka lo'leyda ah iyo reeguuraaga kaleetaba ay dagaal dhex maraan beeraleyda. afhayeen booliiska u hadlay deegaanka Beru lana yiraahdo Catherine Anane ayaa sheegtay in 29 qof oo meyda laga soo saaray xero ay ku nool yihiin dadka gudaha barkacayaasha oo ku taala deegaanka dowladda hoose ee Magban fidnimadii Jimcihii iyo sidoo kaleeto goor hore oo Sabtidii shalayta ah. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay wadaan ama ay bilaabayaanba tijaabada baaris markaasi loo sameynayo dadka magangelyo doonka ah ee muhaajiriinta ah, kuwaasi oo lagu ogaanayo kuwooda xadka Mexico iyo Mareykanka sida sharci darrada uga soo gudba. waaxda amniga gudaha ayaa sheegtay Sabtidii in qayb ka mid a diyaargarowga dhammaadka COVID-19 xayiraadii muddada saarnayd dalkan aaweed haatan ay bilaabayaan saraakiisha Mareykanka baaritaano dadka magangelyo doonka ah oo iyagu bilow u ah in loo sameyn doono muhaajiriinta maalmo yar gudahood, in ay markaasi iyagoo ku jira xarumaha lagu haya haddana amnigooda si weyn loo fiiriyo. warkii dunidana waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa Washington. khubarada amniga iyo sharci yaqaana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hadalkii 7-aadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhex jeediyey masaajidka ee ahaa in hub aanan lagu dhex qaadan karin wadooyinka Muqdisho ay tahay inuu ka dhaweeyo madaxweynaha, waxaana ay soo jeediyeen hadalka madaxweynaha inuu yahay mid ku habboon xilligan loona baahnaa, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
hadal jeedinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo dhaweeyey dadka degan Muqdisho, kuwaasi oo qaati bilaahi ka jooga hubka qulqulus ee lagu wato bartamaha magaalada, mararka qaarna la moodo inay taa bandhig carweed hubka ah. markaad joogto wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, waa iska caadi in halkii daqiiqo indhahaagu ay qabtaan gaadiidka dagaal ay ku rakiban yihiin hubka qulqulus, sida qoriga loo yaqaana shiikaha geesaan ay ka saaran yihiin dhowr BKM. haddaba maxay ka dhigan tahay hadal jeedinta madaxweyne Xasan? waxaa su-aashaasi aan hor dhigay sharci yaqaan abukaata Sakiriya Yuusuf.
hadalka madaxweynaha uu sheegay ee ammaanka hubka isticmaal inaan la isticmaaleynin iyo hubka la wato madaxweynaha saabacadii wuxuu yiri xukuumadda xeerka soo saarayso. marka waxayna ka dhigantaa waxa waaye baraarujin uu dadku ku baraarujinayo uu ugu sheegayo dowladda iyo hay-adaha amniga inaanan loo sii dulqaadanayn in hub la isticmaalo sharci darre ah. macnaha ereyga markaan isticmaalayo sharci darre, macnaha hubka ayaa laba nooc kala noqonayo: hub sharci ah oo sharcigu uu ogol yahay, uu yaqaano cidda wadanayso, sharcigana uu ogolaaday.
gaadiidka dagaal ee sababta u noqda dhimashada dadka shacabka intooda badan waxaa wata mas-uuliyiinta dowladda heerarkeeda kala duwan, sida golaha wasiirada, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, saraakiisha ciidan, iyo cid walba awoodi karta in hub iyo gaadiid ay samaysato. waana midda dadka Muqdisho dareenka weyn ku abuurta markay timaado qaabkay ku marayaan wadada iyo sida sahlan ay kaga gudbaan meelaha baraha ciidana yaalaan. haddaba sidee lagu xakameyn karaa? waxaan su-aashaasi weydiiyagaasi hogaankii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed.
sidaan ognahay magaalada waxaa buuxa oo gaadiidka wato qofba intuu qof ka awood badan yahay ayuu gaadiidka magaalada ku dhex wataa oo hubaysan. inta badanna baraha kontrolada dadka isku dhacaan waa xildhibaanada awoodda leh iyo ganacsatada awoodda leh. taas marka waxay u baahan tahay qorshe dowladeed, ayay u baahan tahay. madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn oo wax ka weyn uma jiraa markii dowlad laga hadlayo, laakiin waxaad u maleysaa inuu kasoo hor dhacay qorshaha dowladdu ay ahayd inay soo bandhigto marka hore. soo marka hore in waxaa la rabaa dowladdu inay wax soo kariiso, golaha wasiiradu wax soo saaraan, kabacdina ay dekreeto madaxweyne ku soo baxdo, kabacdina madaxweynuhu khudbadaha uu jeedinayo ku naxnaaxin karaa. waa inuu isagu marka emphasize gareeyo oo yani ciqaabta iyo culayska ay yeelanayso maadaama ay tahay dhibaato dadka haysata inuu isaga uu faahfaahiyo. munaasabadahan oo kale aad ay muhiim u tahay, laakiin waxaad umaleysaa in uu khudbad ahaan ku bilaabay adigoon qorshe aanaan weli arag.
haddii uu miradhan noqdo, go-aankan wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa ammaanka caasimada Muqdisho, sida uu sheegaya Cabdisalaam Guuleed, ku-xigeenkii agaasimihii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
magaalada maxay ka bedeli kartaa haddii qorshahani suurtagalo? caqabada amni darrada magaalada Muqdisho ama magaalooyinka waaweyn waa gaadiidka ay wataan dadka awoodda leh oo aan la celin karin, shabaabna ay iska soo dhigaan inay yihiin sidii. laanno hadduu ninkii sargaal usoo labisto oo baabuur Cabdibilaah ciidan ku raran yahay wato, shabaab sidoo kale soo sameeyaan. hadduu xildhibaanana hayra laylama hadli karane, maadaama jack point uu dhibaato hadda kor kala kulmay, waxaa laga yaabaa inuu fududeeyo. marka magaalada Axmed markaad hadda ku dhex safraysid, waxaad arkaysaa baabuur Cabdibilaah oo adoo jack point taagan aan istaagin oo jidka dhinaca kala mar oo gudbay, waxaa arkaysaa baabuur qooqana oo sidaasoo kale isagana laamiga gudbay. taasina waa amni darrada, laano amniga waxaa laga sugaa waa cid hubaysan. haddii marka cidda hubaysneed la sii daayo sabab qofaan hubaysneed loo celiyaahay, waa qalad. marka taasina waxaan isleeyahay wax weynay ka bedeli doontaa, laakiin inaysan noqonin hadalladii kambeynka ahay ayaan rajaynayaa, oo madaxweynaha hadalkiisa iyo dekreetadiisa iyo go-aamada madaxweynuhu inay iswaafaqsan yihiin oo sharci soo baxay noqoto, lana meel mariyo si looga faa'iidaysto qodobadaas muhiimka ah.
haddii uu meel maro go-aanka lagu mamnuucaa hubka ululus uu ka mid yahay dhashiika iyo beekaamka, waxaa indhaha dadka Muqdisho ku yaraan doona aragga hubka ululus ee ku rakiban gaadiidka dagaal iyo dhalinyaraday ku duublaayeen siliga qoraga loo yaqaana beekaamka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
markana dalka Canada, dowladda Canada ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka dhanka nolosha ee heysta bulshadeeda, iyada oo maamulada gobolada dalkaasina ugu baaqday inay wax ka qabtaan dadaalada loogu jiro in dadkaasi wax lagu siiyo. dadaalada dowladdu ay sheegtay inay waddo waxaa ka mid ah in hal mar ah qof walbaba la siiyo lacag taageero ah, sida warkan uu kusoo diray wariyaha V O A-da ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Canada, Karina Gould, ayaa tilmaantay inay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududayn nolosha, balse waxaa loo baahan yahay, ayay tiri, in maamulada gobolladu ay qayb ka qaataan taageeridda wax ka qabashada arrinkan. waxay la tahay, ayay tiri, in qoysas badan, gaar ahaan kuwa dakhligooda hooseeyo, ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo miciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa. muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah ee uu saameeyey kororka miciishada. dadka da'da ah ayaa la sheegay in la siin doono $225 qofka shaqsiga ah ee aan da'da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa $230 oo hal mar ah, iyo qoyska haysta ilaa 2 caruur oo la siin doono $476 oo hal mar ah. mar wasiirka wax laga weydiiyey in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah, balse dowladdeedu ay qorsheynayso tallaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Soomaali badan ayaa ka mid a dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya.
dalkan Kanada waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada. Markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale, qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiba waxaa ku darsantay inka badan 20-30% ayaa ku darsantay. Wixii oo dhan waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakameyn karin oo cirka kusii socda.
lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ee u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. marka guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inayna ka badan, maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. marka special haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna, damanihiin dad oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkanoo iska yaraa, marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Karina Gould, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimahan la xiriira nolosha sii adkaanaysa sida taageeridda dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad u dejinta guryaha sii qaaliyoobaya ay u baahan tahay in si wada jir ay u wada fuliyaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xildhibaanada xisbiga talada haya ee Liberaalka iyo wasiirada uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ay socod ku marayaan gobollada dalka, iyagoo dadka u sharaxaya bajetka dhowaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
xoogan oo ka soo fatahay biyo xireenka lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa barakiciya qoysas qaxooti oo ku nool xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab, iyada oo qoysaskaasina ay hay-adaha gargaarka ah ka codsadeen in ay biyahaasi ka xiraan si aysan mar dambe ugu fatihin xaafadaha kaleeta ee isla xeradaasi. wariyaha V O A ee Dadaab, Cabdisalaam Salas, ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
roob xooggan oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sababay in biyo xooggan ay ka soo fataan lagta ama dooxada lagdheera ee marta inta u dhaxaysa tuulada Daafuur ee Koonfurta Wajeer iyo xaafadaha waqooyi ee xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab, iyadoo daadadkan ka yimid lagta ay barakiciyeen in ka badan 14 qoys oo ku noolaa xaafada Ilaban. kadib markii biyaha ay buuxdhaafiyeen guryihii ay ku noolaayeen qoyskan qaxootiga ah, maadaama deegaan ay ka dhigteen xaafada alka ku haya biyo mareenka lagdheeraa.
maqa in urtii saagaadan waay qaxootiga deganaa qaxootiga Ilaban waay hayamay biyo idan in gaago ay gurudada ka jarnay rafaada isareen qobsati saddex maalmood oo gurudada ka jarin meel yaalka ay rafaada isareen roogan dhabaati isareen qobati hata hata geek biibani kooy salaaci rafaada ka jarna guriyaan oo dumeen masuuloon oo dumeen hay raashinkina biino galay hata hay'adan in kooyti ilaahay gargaarana sii ada walay tabar ay waysiin qoboday hadalana nadahay ada reed ilaahay ma hadii shukr leh waab atara faa'i sarirti ilaahay walaayir biyo hata walaayir oo gaabsadahay
lagta adax digantiin en balka hor marka weelka aqabtaan iyo cabsida maadaama wali biyo ay yihiin kuwa soo fataayo.
Ah mingi ma bari galaano baad mingi tumay la masaa yaalka dhoorana yaalka fiiriyaan biyo ay ku yaalka ku wardayaan sarir magan rulka la jiifada rulki jadarta madal ugu raaraan dhasanay. ah yaalka biyo ay ku wardayaan hamin kun tumay la masaa ma jiifadaan maduun haay waa ina qaraabana wadi. ah
way hay dhulkan biyo mareenka idinka maxaa taa sababta idin dajisay
lacag laan dajiday laaguna maal gadaana ma haysan dhulba ma haysan lacag laan dajiday lagdo walaan dagni meel uu haysan walka gadaana ma haysan maab awoono kaar ayu aan si ayu kaar ku si aan ma hayn. ah biyo idatiyo dhaha degana walaan haye ma le yaalka ayaa meelka badbaasidaay ersag iyo aan ilaahayna si ilaahayna ku qaday iyo aan si hayt yada ma hadan ka haysan may ku oosadaan intii boosnaana siyo masuulnaana soo gurunaana soo raashinaana siyo aanana qaamadoona qaabalo fadaan joodar walaal raab biyo ino qaadi katifada biyo ino ogaaday wal un hayno maleb ah
qoyskan oo badan kood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in aqoon la'aan ay u geysay inay degaan dhulkan biyo mareenka ah ayagoo sheegay in mas'uuliyihii ay biyaha ka dumiyeen qaar ka mid ah aqaladoodana ay biyaha dhex eegaagaan
aw Ibrahim ibn urad liyare lagda degni dhulka mishal gordaan heeje biyaha nagaalay meel uu un banow waysan dad la qablay una gordaan male arday guri fadaan musqula fadaan raashin gaano biigar raashin fadaan nana qablo fadaan iyo an awl ku fadaan
waa tahay waxaad ii sheegtay aad abaaray ka soo barakacdeen deegaanka bad ka timid
deegaankan bay dhow ila aray abaaraha gadli horaha aanu hadleedi ee intaha imaani biyaha nagaalay meel uu qablay shal gordaan male beesa maqamnu guri fadaan raashin fadaan ulaadan dharateedi walaalaanu biigaade alhamdulillah nana qablo fadaan
waa tahay meeqa habeen ayay biyaan ku jiraan buushka digantiin
buushkanu bii ka jar saddex miin bii ni dhaa jaraan meel qabdhe oo nanka banow waysagna geekna hana galeen ni arursiin si ay idahan inagden oo kuma bari galan bii le fiiriyani ha id kale walaalde aan qaahni heejo nana qablo gurunna siyo raashignana siyo nana qablo falaan
qoyskan qaxootiga ee lagtu ku soo fatay ayaa qaba cabsi ku aadan in lagtaan mar kale biyo cusub ay keento maadaama roob kuuli ka daayaan guud ahaan gobolka Faaduma Xasan Isaaq oo ah hooyo qaxooti ayaa ka dambatay heedaha samafalka in aratuur xoogan ay u sameeyaan goobaha biyaha ay ka soo duseen si loo badbaadiyo xaafadaha waqooyi ee xarada dhagax leeyahay
xaaladda Faaduma Xasan Isaaq waxaan ku noolnahay meeshan oo ay 11 block ah waxaan kala rabnaa bahooshaan laga qabto dadka meel saaxanay walaalay saakada biyo kuma jirin guriyaha hadda biyo soo galay lix saac markii gaari biyo soo galay dadkii guriyaha markii ka soo baxay oo soo barakay hadda xaafadada ku laabteen biyo ka soo guuray haddana waxaan laga qabtaa rabnaa oo geeyay gargaarka gargaar la sii
waa tay biyan qaab keebay xaafadana soo galeen
meel meel bay ka soo gooday booshi saddex meel ka soo gooday markii jaayga tagtay biyo way soo rogti xaafaday ku soo noqday biyo
waa meeshii aratuurka ayad
ah meeshii godgodki oo buurti oo meeshii lagu oo gaalada ka sameeyay way soo dilacday markaa waa ka saafada ku jirtay arkaysa biyo sidee
way bal ka warna cabsida qabtaan maadaama biyo ay soo galeen xaafadii ad ku nooleedeen
idaa gudaha ba u damacsanayna hadda guriyaha hoos ee lagu dumaan waab ka absana habeen maalan waxa hirsanay waxa hirgay maalan waxa arkayso dadka sidii oo meesha tuuri oo loo absana habeen yahay maalan oo absanay marka waxaan inta la qabtaan oo buurta oo sidana loo dhaamo oo qahootiga waxaan rafaadka laga siiday oo kama horayna waa dad oo meesha isku degan isku soo raacanay waa qaraabada in meesha degan isku soo dul korney haddana waxaan rabnaa meeshan hadda waa arkayso ha bahashan laga badbaadi rabnaa oo naga xir absana waxaan ka qabnaa bahashan intaas aan ugu daran horta mar hore galeen biyo qabto gudaha ee wana ka reebay in hadoo waxaan laga xiray rabnaa marka baabar askari ugu laga rago meesha oo makiinada biyo qodays lagay
ugu dambeyntii biyo aan ku soo fatay xaafadaha qaxootiga ayaa ku soo aadaya iyadoo biyo xoogan ay wado dooxada lag dheera taasoo sababtay inay xiranto wadadii ay ku socdaala jireen gaadiidka iska kala goosha koonfurta wajaar iyo degmada dhadhaab Absalaan Salas VOA Hariyaha Dhadhaab.
Mareykanka ayaa u diyaarinaya kaalmo dheeraad oo la siiyo dalalka Ivory Coast, Benin iyo Togo xilli uu jiro walaac laga qabo rabshadaha ay wadaan kooxaha xagjirka ee gobolka Saaxil inay ku sii fidaan xeebaha galbeedka Afrika sida saraakiishu ay sheegayaan. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo koobay Jamaal Axmed Cusmaan.
Saraakiishan oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in taageerada reer galbeedku ay sidoo kale muhiim u tahay joojinta kooxda calooshada shaqeystayaasha ee Wagner ee Ruushka, kuwaas oo si weyn u soo galay dalalka ay qalalaasu aafiyeen ee Saaxil oo ay ka mid tahay waddanka Mali, ayna militariga isbahaysi la sameysteen. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo booqasho ku tagtay Ghana bishii hore ayaa waxa ay sheegtay inay qayb ka tahay dadaalladaasi kordhiya Mareykanka ee Afrika, iyadoo ballan qaaday $100 million muddo 10 sano si loo xoojiyo adkaysiga xeebaha galbeedka Afrika. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa eegaya dhaqaalo dheeraada oo ay ku jiraan qaar ka mid ah miisaaniyadda la dagaalanka argagixisada, istaraatiijiyad cusub oo caalamiya oo looga hortegayo iska horimaadka islaamar ahaantaasina lagu horumarinayo xasiloonida, ayuu maamulka madaxweyne Joe Biden u aqoonsaday xeebaha galbeedka Afrika inay yihiin kuwo mudnaan leh 10 sano ee soo socda. Warbixinta oo la sii baahiyey bishii March ayaa lagu sheegay in gobolka Saaxil ee dhanka waqooyi xiga ay la kulmaan weeraro argagixiso oo ka badan gobolada kale, waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in laga hortago in culada rabshadaha wata ay ku sii fidaan gobolka Idil, iyadoo magaalooyinka xeebaha ee ku xiran caalamka lana marayo dekadaha ay yihiin kuwa aan wax dhibaato ah loo geysan, ayaa haddana waxaa sii kordhaya rabshadaha ka socda deegaanada xuduudda la leh Mali sida Burkina Faso. Waa khatar muuqata oo sii kordhaysa, ayuu yiri Michael Heath oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogiyaha arrimaha dibadda u qaabilsan Galbeedka Afrika. Waa wax annaga walaac nagu ah sababtoo ah awoodaha dowladaha jira weligood lama aysan kulmin khatar sidan oo kale, ayuu AFP u sheegay Heath. Waxay isku dayayaan inay la qabsadaan tani, inaguna waxaan isku dayaynaa inaan aragno nooca qalabka ay u baahan yihiin, ayuu yiri Heath oo dhowaan ka soo laabtay safar uu gobolka ku tagay isaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda si ay u soo qiimeeyaan baahiyaha halkaasi ka jira. Heath waxa uu sheegay inaan weli ku arkin kooxda Wagner ee Ruushka u taageero saddexdaasi wadan ee Ivory Coast, Benin iyo Togo, kuwaasoo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana xaqul insaanka inay ka geysteen dalal badan oo ay ku jirto waddanka Ukraine, halkaasoo door muhiim ay ka qaateen duulaanka Ukraine. Ma joogan weli dalalka xeebaha galbeedka Afrika, laakiin waxaynu ognahay, buu yiri, inay raadinayaan fursado ay uga faa'iidaystaan xasilooni darrada meel kasto ay ku arkaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inay sare u qaadeen macluumaadka khaldan ee Afrikada looga hadla Faransiiska, iyagoo u arkayay in ay dad badan oo ka dhisan xanaaqi ay ka qaadeen gumaystihii ay halkaasi joogaan, kuwaasoo doonaya inay ka faa'iidaystaan.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka ee FB oo uu soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan ayaa taasi ahayd. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, haween fara badan oo gabdho iyo hooyooyinba isugu jira ayaanan isticmaalin daawooyinka iyo waxyaabaha ay marsadaan dumarka qaarkood si ay markaasi isugu qurxiyaan. Dumarka aan isticmaalin daawooyinkaasi ku dhaqan Nairobi ayaa inta badan waxaa dhinaca kale ay kala kulmaan takoor iyo dhagahadalka kaga imaanaya haweenka isticmaala daawooyinka la isku qurxiyo. Haddaba gabdhaha aan jirkooda markaasi u isticmaalin daawooyinkaasi waxaa ka mid a Faadimo Xuseen oo degan magaalada Nairobi, waxay u warantay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo iga warantay dareenka gabdhaha aan marsan daawooyinkaasi.
Magacaygu waa Faadimo Xuseen Cabdi.
Faadimo, bal ka waran daawooyinkan iyo qalabka dumarka isku qurxiyaan iyo waxa ka aaminsantahay?
Qalabka dumarka isku qurxiyaan, wallahi aniga wax fiican kama aaminsani. Waxaan isleeyahay waa xoogaa wax aad u dhib badan, inkastoo gabdhaha leeyihiin qurux iyo waxaa noo soo saa'iday wax macnaha aad u wanaagsan, laakiin aniga waxaa aaminsanahay wax badan inuu dhibaato inay ka imaan karto. Xilliyada hore gabdhaha aaday u qurxisaa, laakiin xilliyada dambe haddii da-da sii weynaato ama muddo la sii isticmaalo, wejiga ama jirka aad usii dhimanaya, sababtoo ah wejiga mar kasta fiiqitaana lagu wadaa. Marka kolay aniga wax fiican kama aaminsana.
Maxaa u isticmaali weydaa adiga, maxaa ku diiday?
Wallaahi aniga waxaan u isticmaali waayey marka hore, waan ka xishoon jiray waagi hore, inkastoo sanado badan anoo ku jiro qurxinta iyo macnaha waxyaala cilaansaarka iyo waxaas, haddana ma isticmaali jirin, waan ka xishoon jiray. Tii waa madoobid, way iscadaysay in la dhaho, way caddaatay. Xilliyadan dambe la iskuma caaya hadda, oo iska caadi dabiiciyay noqotay. Qof weyn oo xataa isticmaalaya waa arkaysaa, gabdhi yar iska wadhaaf. Hadda marka waxaan isku cadeyn waayey, waxaan ogaaday dhibaatada ay leedahay. Dhibaatada ay leedahay oo macnaha gabadha iyadoo yar haday isticmaasho ama isbeddel weyn ku dhacay. Mararka qaar gabdhaha way qurxanadaan markay yaryihiin, marmar dhibaatay usoo jiitaa.
Maxaa ka mid ah dhibaatada?
Dhibaatada waxaa ka mid ah inuu wajiyada intuu nabro iyo wax ka soo baxaan, madmadow badan iyo haaro qaarkood ama nabro waaweyn ka soo baxaan wejigii uu sideed usoo noqon waayo. Marka mana soo noqon karto wejiga xoogaa cadaan ee la qabsatay, hadhow madow saa'id u jirka noqona oo kii hore ka madow noqona. Marka marmarna ayaanta hore way qurxinaysaa muddo markuu wado qofka, wejigii sidii hore labeenta kasoo yaraanayso, aad isku bedelaa. Markaas dhibaatay kala kulmaysaa, ma sii wadi karto, mana joojin karto. Saas darteed marka alxamdulilah hore iskuma cadayn, haddana inaa iscaday marabo ilaaha mahadiis.
Mararka qaar oo kale marka aragtid gabdhaha asxaabtaada oo kale isticmaala qalabkan ama daawooyinka, maxaa dareentaa?
Horta aad iyo aad marmarka qaar waa lagu caynayaa, dhibaato badana marmarka qaar la kulmaysaa,
laakiin saasaytaan alxamdulillaah waxaan ku kalsoonahay midabkayga runta inaan haysto aanan la heli karaynin.
Maxay leeyihiin ninka marka cayda ama markay ka hadlayaan oo kale gabadha ay saacdeen?
Walaahi dadka la qabsaa lagu leeyahay dadka maxkaa reebay macnaha gabdhihii markay wada cad yihiin oo madowda xoogaa waxay kuu dareemayaan qof oo yasan camal sida hadda ay tahay dadkii dhan way iscadeeyeen gabar madow saa ku aragto ay yarta marka inay yasantaa camal noqonin laakiin haddaa isku kalsoon tahay waxba kama qaadayaan.
Marka maxay tahay fariintaada u diraysa dumarka?
Fariinta u diraya waxay tahay gabdho waxaa jira aan bilaabin oo gabdho yaryar ah. Gabdhaha markay yaryar yihiin 15 jir hadda xataa iscadeeyna xataa waa aragnay 14 daawo ismarinaayo kuwaasoo kaleeto inay iska daayaan. Waxaan kaloo dhihi lahaa kuwa waxaa jira ama yaryaraad ama weynaadaan xilliyada la aroosi rabo bartaan. Marka waxaan dhahaa waalid guursan rabaa daawadaha isku bilaabinin qaarkood hadday kaa yeelaan oo kaleeto kuwa kale waxaa dhahayaan adoosaan u madow ma aroos gelaysaa ceeb baayaa la dhahaa. Marka inta badan gabdhaha arooska xilliyaasay galan daawada marka waxaan dhihi lahaa gelinina saana laydinku arkay saana laydinku rabaa xilligaas xataa waxyaalo la isku nuuriyaa jiro gabadha maalinta arooska wejiga waa loo turkeeyaa aad ay u qurux badnaanaysaa turkadaas xoogaa hadhowna iska dhaqaysaa wax dhibo ma lahan. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha yaryar dadka waaweyn hadday u bareeraan ayagay u tashaa dad waaweyn waaye laakiin xilliyadaasoo kaleeto waa la siraa inay macnaha dadka warkooda raaca inaan kula talin lahaa.
Faadma Xuseen oo u warramaysa wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayay taasi ahayd. Dhegeystayaal, markana dhegihiina waxaan uga sii tagaya anigoo ah Sahre Cabdi Axmed qasaaqaas aan ugu talagalna bisha Rabadaan ee barakeysan. Intaynu mar kale ismaqli doonaana sidaasi iyo nabadgelyo.
I'm sick of that. What are you doing?